Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
Mom, can you tell me a story?
Sure. Once upon a time, a mom needed a new car.
Was she brave?
She was tired, mostly. But she went to Carvana.com and found a great car at a great price. No secret treasure map required.
Did she have to fight a dragon?
Nope. She bought it 100% online. From her bed, actually.
Was it scary?
Honey, it was as unscary as car buying could be.
Did the car have a sunroof?
It did, actually.
Okay, good story.
Car buying you'll want to tell stories about. Buy your car today on
Carvana.
Delivery fees may apply.
Presbold med Peter Piep, Jannik Leibert og Emil Berggren.
Velkommen til Presbold. Panelet er tilbage, og vi er som altid fuldtallige. Godt at se jer. Vi starter selvfølgelig med siden sidst, og så har vi et program. Men er der overhovedet sket noget siden sidst, eller kan vi overhovedet tillade os at kede lytterne med?
Der er der masser af siden sidst, ikke? Men altså, jeg kan ikke sige... Altså, hvorfor siger du, at vi er fuldtallige som altid?
Er vi ikke fuldtallige?
Jo, det er vi, men der er ikke som altid. Jeg har da været holdt ude, mens I har været ude at rejse.
Det er dejligt, du er tilbage, Peter. Det super dejligt. Jamen, det er vel din tur til at melde ind, hvad der er sket siden sidst. Vi plaprede løs om vores tur sidste gang.
Nok om det. Nok om os.
Okay. Vil I høre cykelløb? Nej, det vil I jo ikke høre, så lad os bare gå videre.
Skal vi komme i gang?
Ja.
Du lytter til Presbold.
Og den første Presbold i dag, det er Birks udtalelser. Frederik Birk, Brøndbys træner, han kom tidligere på sommeren på glatis, da han udtalte, jeg synes, fagligheden er for lav over for os, de Tøfting og Mikkel Borg på Viaplay, og isoleret set har manden jo ret. Altså, niveauet er ikke der, hvor det skal være på Viaplay. Men spørgsmålet er mere, om det er Birks opgave at påtale det?
Nej, altså, det synes jeg jo ikke. Og han skal jo tænke over, at han står ikke over for to trænere. Han står over for nogle formidlere, og så er det jo ham, der må gå ind og være træneren, og så argumentere for sine sager. Og så må han jo afvise på faglig vis, hvis fagligheden er høj der, så må han jo afvise de postulater, der kommer med faglige argumenter.
Men hvorfor egentlig ikke, Peter? Det er jo ikke folkeskole, hvor der ikke er nogen dårlige spørgsmål. Han må da gerne sige, hvis spørgsmålet simpelthen er for dårligt.
Hvis fagligheden er for lav.
Jamen, det må han da gerne sige, men jeg synes bare, at præmissen på et tidspunkt...
Og det er vi jo enige om, at den
lidt
er,
ikke? Det er den ved alle sportsjournalister, det er det, du mener.
Okay, men vi er ikke færdige med at sætte Birks udtalelser under lup. Han kom med en udtalelse her efter 2-0 nederlaget til Sønderjyske. Han udtalte, det er det ironiske i, at jeg aldrig nogensinde har blæst så meget luft ud af lungerne, som jeg gjorde, inden jeg sendte dem ud på banen. For jeg vidste jo godt, at det var det mentale spil, det handlede om for Brøndby i dag. Så ironisk nok havde jeg næsten ingen stemme, da jeg kom ud på bænken, og så endte vi alligevel med at ligne statister i de første 15 sekunder. Det udtaler han til TV2 Sport, hvor niveauet er, som det er. Men hvad siger I til den her udtalelse? Fordi jeg synes, den er lidt spøjs. Altså, han har råbt sine lunger ud så meget, at han ikke havde noget luft, og det havde så heller ikke virket. Så er der en grad af ansvarsfralæggelse i den her udtalelse?
Det synes jeg bestemt. Jeg synes ikke, det er smart, det han går ud og siger her. Jeg synes, han udstiller sin egen manglende evne til at sætte sit mandskab op inden en vigtig kamp i Superligaen. Og samtidig, han mener, det er nok bare at råbe højt nok, og som forhenværende spiller eller aktiv landsholdsspiller, så kan jeg sige, jeg synes ikke altid, det trænger ind, når det er, at træneren råber alt, hvad han kan. Altså, jeg synes ikke altid, det er det smarteste, han kan gøre. Jeg synes, han skulle have taget lidt ansvar og kendt. Jeg fik ikke sat mit mandskab op til den her kamp i dag.
Peter Pihl, er det ligesom antallet af decibel, der afgør, om træneren har sat sit hold op?
Jamen, det må I jo vide, for det er jer, der kommer i omklædningsrummene. Altså, jeg så godt og hørte godt, da han sagde det, og jeg synes, han sagde det faktisk lidt med et glimt i øjet, og det kan godt være, at det var så et misforstået forsøg på at være morsom, men det vælger jeg lidt at tage det som. Men lad det nu ligge. I har været i omklædningsrum. Hvordan ville det påvirke dig, hvis det var der stod virkelig en og råbte og skreg og sagde, nu skal I tage jer sammen for det her, det er en vigtig, meget, meget vigtig opgave. Altså råber det ind i hovedet på dig.
Jamen det har sin berettigelse, men man skal godt nok vælge med omhu, hvornår at man bringer det i spil. Fordi hvis der går inflation i det, så taber man fuldstændig spillerne. Det er min erfaring. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis vi simpelthen ikke har været i stand til at opfange ironien i Birks udtalelser. Så kan man så stille spørgsmålstegn ved, om det er klædeligt at overhovedet bringe ironi i spil, når man som cheftræner i en klub af Brøndbys størrelse taber til en klub af Sønderjyske størrelse.
Ja, ja, og der er selvfølgelig også et element af ansvarsfralæggelse. Det havde selvfølgelig klædt ham at være sjov på egen bekostning, kan man sige. Og så sagt nej, ja, det lykkedes mig ikke simpelthen, og det så vi jo allerede inden for de første 15 sekunder, hvor Sønderjyske jo skulle have bragt sig foran. Og jeg kender den der situation alt for godt, for jeg sæsondebuterede sidste uge og lavede en kæmpe fejl. Og Frederiksholm Sydhavnen kom foran efter 10 sekunder på min fejl.
Op med hovedet, Peter. Det var jo ikke.
Det var sløjt
at tage den stemning ind i studiet.
Det var sløjt. Nej, men vi er jo regerende mesterhold, ikke? Og sidste års kamp mod netop dem, der scorer jeg jo sejrsmålet, ikke? Så det er jo en enorm bet at gå ind der og så lige pludselig tro, at alt er sat op. Og det var jeg så ikke alligevel.
Ja, højt at flyve, ja, dybt at falde.
Ja, ja. Nej, men altså, men altså, jeg synes jo altid, det klæder af trænerne, fordi de er jo de sidste og de øverst ansvarlige at påtage sig en del af ansvaret i hvert fald.
Som Brøndby-spiller vil jeg i hvert fald undre mig over den her påståede vittighed, altså fordi jeg synes, at han siger jo, at jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, og fremstiller lidt som om, at spillerne de er umulige at trænge ind til, uanset hvor højt man råber. Altså, jeg synes virkelig ikke, det ville være fedt at møde ind på træningsanlægget dagen efter, uanset om han prøvede at gøre sig morsom.
Nej, altså, og der bliver absolut fortolket på den her udtalelse, men det lovede vi jo også, at vi ville sætte ham under lup, og ja, det har vi så gjort.
Bestemt.
Men vi må se, om han kan flyve efter, at han faldt imod Sønderjyske, fordi der er jo den her ekstremt vigtige kamp imod Strasbourg. Du kommenterede første opgør. Hvad er fornemmelsen? Kommer Brøndby til at gå videre?
Altså, jeg var ude at se træning i sidste uge. Jeg talte med Frederik Birk, og han er jo meget åben og lægger den fulde plan frem for mig. Velvidende, at jeg ikke ringer til Strasbourgs
træner. Du kender
træner.
Planen.
Så jeg kendte planen inden de spillede mod Strasbourg.
Ja.
Eller i hvert fald mange af elementerne. Og det synes jeg jo klæder en træner, at han har tillid til en skide kommentator. Ikke? Så det kunne jeg jo dele med Christian Poulsen, og så kunne vi jo sidde og kommentere bolden ud, eller kampen ud for det. Og jeg synes jo, at han fulgte, og spillerne fulgte planen der. De er selvfølgelig også heldige, og de har en målmand, der gør det godt, og så videre, men jeg havde stor respekt for det arbejde,
men
de lavede dernede.
Jeg spurgte jo egentlig til
så spørger du
opgør.
Til den næste opgør.
Og spurgte ikke til det sidste.
Og så tænker jeg jo så, nej, men det
er at snakke om det sidste
Det skal jo sådan set være på baggrund af det. Jeg synes, at hvis de bruger nogle af de elementer fra den første kamp, det er der, jeg kommer tilbage til, så tror jeg godt, det kan lade sig gøre. Hvis de bare blæser derudad og tror, at de er bedre end Strasbourg, så tror jeg ikke, det går.
Presbold med Pihl, Leibøl og Berggren.
Fra en tåbelig udtalelse til en anden.
Tak.
Det synes jeg er hårdt.
Nej, det er hårdt.
Nej, det var selvfølgelig ikke dig. Vi sætter trænerne under lyd.
Nå, okay. Ja.
Og det er så Amorin, som igen er på spil. Altså, jeg har ikke været vild med mandens kommunikation. Det har aldrig været en hemmelighed. Men han har altså udtalt, at Sesko er bedre end ventet. Det er altså nye angriber. Han udtaler: "Det er så spændende. Jeg kan godt lide at lære spillerne at kende, se videoer af dem og forsøge at indsamle al information. Men man ønsker den bekræftelse, og jeg synes, Sesko var endnu bedre, end jeg havde forventet. Jeg skal dog passe på, for Sesko bliver vores angriber i mange, mange år. Så det skal vi have ind i hans hoved. Han skal falde til ro, slappe af og nyde sin dag, for som du selv siger, han er virkelig besat af fodbold." Og det er så fodbold i citationstegn, for det er det, som journalisten, der spurgte, har insinueret med spørgsmålet. Og det fortalte Amorim altså til Sky Sports, ikke? Så er mit spørgsmål til jer, er det her en smart udtalelse? Altså, en ting er, at det kan jo tolkes som en røffel til scouting department. Det er jo bedre, end jeg troede. Og det næste er også, hvorfor nu begynde at tale om, at han skal være vores angriber i mange, mange år? Og det skal vi have ind i hovedet på ham. Skulle vi ikke lige lade ham lande i Manchester?
Altså, jeg synes jo, at Frederik Birk, han virker til at være et kommunikativt geni, når vi hører den her udtalelse. Jeg synes simpelthen, det er for dårligt. Altså, kom nu lidt, Amorim. Altså, han er simpelthen overrasket over, hvor dygtig manden er. Og så han spiller ham i øvrigt, ikke? Han kom ind i kamp mod Fulham og gjorde ikke det store væsen af sig. Jeg synes ikke, at det er smart på nogen måde. Også det der med at ligesom sige, at han har meget lange fremtidsudsigter, Sesko. I øvrigt så drømmer Amorim også selv om at være Uniteds træner de næste 20 år, så de kan jo følges lidt ad. Nej, han har et pointsnit på under 1, og han siger sådan nogle fjollede ting hele tiden. Der er flere, der mener, at man ikke skal dømme ham ud fra sidste sæson, fordi han først ville slutte sig til klubben her til sommer, og også fordi han ikke kunne hente nogen spillere. Men jeg synes simpelthen, at niveauet er for lavt. Altså, de har et svært program, de skal møde.
Er det fagligheden, der er for lav?
Jeg synes, Amorims faglighed og altså, kommunikativt er han jo en katastrofe. Altså, jeg ved ikke, jeg lå lidt tvivl, kom ham til gode oftest, men nu er jeg faktisk ved at være ret så træt af det. De skal møde Burnley, City, Chelsea i de næste tre. Jeg synes, hvis de ikke vinder nogen af de kampe, så skal ledelsen der til at se sig lidt omkring.
Der falder hammeren allerede der.
Ja, der bliver huset til ilden i hvert fald.
Jeg kan jo godt lide fodboldtrænere, som forbereder sig rigtig, rigtig godt, og som, når de henter en spiller til, så kender de spilleren sådan ud og ind. Det er klart, at de kan måske have nogle nuancer på træningsbanen, som de ikke kan se, når det er, at de ikke har arbejdet med dem. Men jeg kan huske, den tidligere danske landstræner, svenskeren Bo Johansson, han havde jo, at når journalister spurgte ham, om han skulle lave eksperimenter i en fodboldkamp, han sagde, jeg laver aldrig eksperimenter. Jeg ved til fulde, hvad jeg går ind og laver.
Ja.
Så når jeg laver noget, Så kender jeg forudsætningerne, jeg kender spillerne, jeg ved, hvad det er, de kan bidrage med. Så går vi ind, og så spiller vi dem på de pladser, der er. Så det er ikke eksperimenter. Og det her, det lyder jo sådan lidt som om, at de har fisket lidt her og lidt der, og så var der ham her til rådighed, og så har vi købt ham. Og han var sgu egentlig bedre, end jeg havde regnet med. Det er måske meget godt. Det virker lidt uforberedt, synes jeg.
Gør det ikke det? Og så altså, den sidste del af den udtalelse, jeg læste op her, hvor han, altså, hvor han går helt ind i hovedet på ham, og så siger han, at han skal falde til ro, slappe af og nyde sin dag, for som du siger, han er virkelig besat af fodbold. Ikke?
Jo, hvad er der allerede sket? Ikke?
Altså. det er jo sådan... Han leger lidt sådan, han er lidt lommepsykolog her måske, ikke? Og i øvrigt så florerer der nogle videoer, hvor han er ret så god til basketball, Benjamin Sesko. Så han er altså ikke kun besat af fodbold, han interesserer sig også for andre ting. Men hvis man nu er besat af fodbold, er det måske ikke det aller værste som fodboldspiller?
Nej, det tænker jeg også. Det kan gavne ens faglighed, og det er da fedt at interessere sig for sin métier.
Jeg tror, at Uniteds scouting-afdeling er blevet overrasket en gang for meget nu. At det så er positivt denne gang, det kan de jo så tage med. Ja, okay. Men måske de skal bruge en ny scouting-afdeling.
Jeg glæder mig til at se, om de får ret, ikke, den her gang.
Glæder mig også. Altså, vi glæder os også til at følge med i Amorims altid underholdende udtalelser. Du lytter til Presbold.
Newcastle, de tager imod Liverpool i aften på St. James' Park, og det er jo et kæmpestort opgør, men alle taler om en mand, som jo faktisk ikke skal spille kampen, nemlig Alexander Isak, som jo formentlig drømmer om at skifte til Liverpool. Han har i hvert fald gjort det klart, at han gerne vil væk fra Newcastle, og lige nu der er han så isoleret fra truppen, indtil at der kommer en afklaring på den her omdiskuterede situation. Men for nylig der tog Isak bladet fra munden i et opslag på Instagram, hvor han skrev: "Jeg har været tavs længe, mens andre har talt. Den tavshed har givet folk, det har givet folk mulighed for at fremføre deres egen version af begivenhederne, selvom de ved, at det ikke afspejler det, der rent faktisk er blevet sagt og aftalt bag lukkede døre. Sandheden er, og nu kommer sandheden, at der blev givet løfter, og klubben har kendt min holdning i lang tid. At opføre sig som om disse problemer først er opstået nu, er misvisende. Når løfter bliver brudt og tillid går tabt, kan forholdet ikke fortsætte. Det er der, jeg står lige nu, og derfor er en forandring det bedste for alle, ikke kun for mig selv, lyder det for Alexander Isak." Og kort efter, der svarede Newcastle igen på deres egen hjemmeside, hvor de slog fast, at der aldrig er blevet givet noget løfte om, at Isak kan kunne forlade klubben denne sommer. Der er aldrig blevet givet noget tilsagn, skriver klubben og understreger, at betingelserne for et salg ikke er til stede. Vi ønsker at beholde vores bedste spillere, men vi forstår også, at spillerne har deres egne ønsker, og vi lytter til deres synspunkter. Som forklaret til Alex og hans repræsentanter, må vi altid tage hensyn til Newcastle og vores fans bedste interesser i alle beslutninger. Dette er en stolt fodboldklub med stolte traditioner, og vi bestræber os på at bevare vores familieånd. Alex forbliver en del af vores familie og vil blive budt velkommen tilbage, når han er klar til at slutte sig til sine holdkammerater igen. Han har kontrakt med Newcastle frem til sommeren 2028. Men ja, parterne de står meget stejlt over for hinanden. Hvad tænker I om sagen, og hvad i alverden skal der ske med Alexander Isak og Newcastle?
Og vi skal lige have en disclaimer, ikke? Jeg tænker på den der trøje.
Vi stræber selvfølgelig efter objektivitet, så jeg kan godt starte.
Vil du komme med den der disclaimer?
Nej, men jeg er selvfølgelig, altså jeg har et ømt punkt for Newcastle, har altid været fan, særligt da jeg var yngre, ikke? Og jeg sidder selvfølgelig en trøje i dag.
Det gør du.
Ja, men ellers så er jeg jo også tidligere spiller og har også selv oplevet at blive lovet nogle ting bag lukkede døre, som ikke blev holdt af klubben. Jeg vil så lige forsøge at udpensle lidt mere, hvad det nu er for nogle ting, han er angiveligt er blevet lovet, fordi det, som flere medier bringer, det er, at den tidligere co-owner, som også havde sportsligt ansvar, Amanda Stavely, ja, hun er ikke længere i klubben, men hun har angiveligt fortalt Isak, at han ville blive belønnet for sin gode indsats med en ny og forbedret kontrakt.
Ja.
Så det er altså ikke et løfte, hvis man skal tro de her rapporter, om at han skulle have lov at skifte den her sommer, som er blevet brudt. Det er simpelthen fordi, at Stavely, hun forlader Newcastle imod hendes egen vilje i øvrigt, og den nye sportsdirektør Paul Mitchell, han er uenig. Han synes, at Isak, han har en fin kontrakt, han er allerede top earner, og der er jo et lang tid til, den udløber.
Ja.
Så han bryder Stavelys løfte, faktisk. Men det, som gør det endnu mere spøjst, er, at Paul Mitchell er lige så vel som Stavely, også fortidig klubben. Han forlod Newcastle i juni. Så de her løftebrud bliver altså begået af tidligere ansatte. Så derfor er det måske lidt mærkeligt, det som Isak siger. Jeg er tilbøjelig til at tro på, at tingene hænger sådan her sammen, fordi han har jo en lidt vag beskrivelse af, hvad det er for nogle løftebrud.
Ja.
Okay? Altså han siger jo ikke, at jeg er blevet lovet, at jeg kunne skifte.
Nej.
Han siger bare, at det handler om noget, der er sket bag lukkede døre.
Løfter og tillid er blevet brudt i hvert fald.
Ja. Og jeg vil så slutte af med bare lige at sige, at jeg synes, at det er en dårlig det er en dårlig statement fra Isaks lejr. Han har ikke udtalt noget før det her, så før det her, der kunne tvivlen godt komme ham til gode. Det kan den ikke længere. Og så synes jeg faktisk, at Newcastles statement, som de fulgte op med kort efter Isaks, er ret fornuftig, og der er også en lille smule forsoning i den. Altså, de bruger jo ord som familiebånd, og at han vil blive budt velkommen tilbage. Altså, så de er jo klar til at tilgive ham, men det kræver også tilgivelse.
Ja, for med til historien er jo også, at Liverpool angiveligt skulle have lagt et bud på 110 millioner pund, tror jeg det var. Ikke? Altså, det er jo også en pæn shit penge, som de har budt, og som Newcastle har afvist. Og så synes jeg også, at jeg så på et tidspunkt, da de var på træningslejr, at manager Eddie Howe sagde, at man skal gøre sig fortjent til at være her underforstået. Altså, man skal ønske at være her i truppen. Det harmonerer ikke så godt med den her udmelding, den officielle udmelding om, at han skal være velkommen tilbage. Jeg synes, der er lidt klasse mellem de to ting. Så det er en lidt sparet situation, som Isak står i lige her endnu. Men hvad jeg godt kunne tænke mig at vide, det er det ikke lidt dårligt af hans rådgiver, at de ikke har fået det på skrift?
Jo. Jeg har lidt info om hans rådgiver. Mm-hmm. Det er faktisk fint, at du siger rådgiver, fordi han er ikke fodboldagent. Han har ikke licens til at være agent. Vlado Lemic, en kontroversiel herre, han kalder sig lige præcis. Han titulerer sig faktisk som rådgiver, ikke? Spillerrådgiver. Og han har været en del af mange kontroversielle sager, altså han var tæt på en anden kontroversiel herre i sin tid, Abramovic, hvor han hjalp Chelsea med at etablere et forhold til PSV, så Chelsea kunne få de spillere, der endnu ikke havde arbejdstilladelse i England, på græs i Holland. Siden da, der har PSV så forbudt ham at komme på deres træningsstadion, fordi at de mener, at han er en skidt kæl. Det samme har Ajax valgt at gøre.
Ja.
Men interessant for den her sag er, at Vlado Lemic, han var involveret i Luka Modric's transfer til Real Madrid, hvor Luka, som jo er en gentleman af rang, han faktisk valgte at strejke i Tottenham.
Interessant.
Året før han skiftede til Real Madrid, der, ja, tilsyneladende under rådgivning fra Vlado Lemic, han var i hvert fald involveret i transferen, jamen der dukkede Modric ikke op til flyveren imod LA.
Han ville til Chelsea, ikke?
Ja, der var vist både Chelsea og Real Madrid i spil.
Okay.
Men i hvert fald så nægter Modric at spille og træne i en kort periode. Han bliver så taget til noget og spiller en fremragende sidste sæson i Tottenham. Men han får omsider sin vilje og skifter til Real Madrid. Så det er jo sket før, det er jo lykkes før, det er jo blevet glemt før. Så jeg ved ikke om best case scenario, det kunne være en lignende situation, hvor Isak han simpelthen bliver taget til noget, beder om tilgivelse, og så spiller et brag af en sidste sæson, inden han så kan skifte væk, fordi han er nok ret i, at båndet er brudt, ikke?
Interessant. Altså, jeg tror ikke, at ham Vlado, han er så smart en fyr. Ja. Og, altså, han har jo rådgivet Isak til at skrive under på en 6-årig lang aftale med Newcastle, uden at der er en frikøbsklausul i. Og nu presser han jo så Isak til, eller de er så blevet enige om, at han nu skal strække. Men jeg synes, det centrale i sagen her, det er, om spillere i virkeligheden skal have lov til at gøre det her. Altså, om klubberne de skal forvente en vis grad af loyalitet, når det er, at spillere jo ikke rigtig kan forvente det samme fra klubber, fordi hvis man ikke leverer som spiller, og nu vil jeg så bruge Rasmus Højlund som eksempel, altså så kan klubben jo godt tvinge en ud, mere eller mindre. Rasmus Højlund, han vil sikkert ikke, altså det han allerhelst vil i verden, det er jo at præstere for Manchester United. Nu udtager de ham ikke, og så kan han jo finde en anden klub, selvom hans kontrakt ind i løber noget længere. Hvad tænker I om det? Altså skal spillere ikke også være i rette, eller have lov til at skifte klubben mere eller mindre, når de vil, når de har leveret, som Alexander Isak har?
Jeg er jo sådan lidt tilhænger af, at hvis man laver en aftale og indgår en kontrakt, så synes jeg også, at man skal overholde den. Og det er jo ikke, fordi han ikke tjener noget. Altså, det er jo ikke, vi skal jo ikke have medlidenhed med Alexander Isak. Så jeg synes jo, et eller andet sted det her, det er jo også det, der også bliver kaldt for player power, at de har den her magt, som selvom der er en kontrakt, jamen så sidder de jo i hvert fald de gode, de bedste af spillerne, de sidder på flæsket, fordi de kan jo bare sige, jamen så spiller jeg ikke. Og det kan klubben jo ikke leve med at skulle betale så høj en løn i 3 år endnu, tror jeg det er.
Ja.
Og så se, at spilleren dels ikke leverer på banen, og dels mister værdi. Så der er jo noget player power over det, men det er da rigtigt, at du siger, at klubberne kan jo også tvinge, og har jo også en magtmiddel en gang imellem, hvis de vil af med en spiller. Men Højlund kan jo også vælge at sige, jamen, jeg bliver her, og så tager jeg min høje løn, og så må vi se, om klubben giver sig.
Men det er en overset pointe, som du nævner, Jannik, synes jeg også, at den loyalitet, som fodboldfans forventer af spillere, den får man ikke fra klubbens side som spiller. Hvis man eksempelvis bliver alvorligt skadet og har udløb, så får man ikke den loyalitet. Så, altså, og man har jo kun én karriere. Problemet er jo også, at Newcastle er jo ikke, som du siger, han tjener gode penge. Han spiller faktisk i en stor klub, som har masser af penge, har lige vundet Carabao-koppen, der er positive vinde. De føler, at de er på vej tilbage og skal gøre et attentat imod toppen af engelsk fodbold, og det kan man ikke, hvis man selv er sin bedste angriber. Så at ham og hans lejr, hans agent, går ind og fuldstændig mudrer den her proces, som faktisk godt kan ske på en ordentlig måde, hvis han skal sælges. Han koster bare 150 millioner pund, og ikke 110, det er Newcastles holdning. Men det bliver jo svært for Newcastle at få den pris for ham, når han går ud og strejker. Og ligeledes, når de ikke engang har en erstatning i kikkerten eller på plads. Ekitike, han rører også til Liverpool, ikke? Så Det synes jeg ikke er rimeligt, og hvis han ville have vundet Isak offentlighedens gunst, så lad være at tage os halvt ind bag de lukkede døre, tage os helt derind, fordi han siger, at der er ikke nogen, der ved, hvad der er blevet aftalt blandt lukkede døre. Han refererer sig til et brudt løfte. Sig nu, hvad det brudte løfte er, fordi ellers så kan vi jo ikke tage det seriøst.
Men hvad tænker du som Newcastle-fan? Kan I tage ham til noget, hvis han nu vender tilbage? Er alt glemt, hvis det er, han går ud og scorer på St. James' Park om et par uger?
Jamen altså, det er jo spørgsmålet, fordi det er ekstra ømt for Newcastle, fordi man netop bliver vundet det første trofæ i så mange år, og man føler, man er på vej tilbage, og der er andre profiler, Tonali og Bruno Guimaraes, der tænker, hvad skal vi gøre? Hvornår skal vi videre, ikke? Hvis Isak han smutter, og de ikke får en fuldgod erstatning. Jeg synes, at man må håbe, at det er rigtigt, at det er en tilgivende familie, og at så man håber, eller jeg håber at se ham score mål for Newcastle inden længe igen. Men det er simpelthen mest af alt, fordi at der ikke er nogen god erstatning lige nu på markedet, som jeg lige ser det. I hvert fald ikke en, de har fået øje på endnu. Og så tror jeg også, at ham her Vlado Lemic er egentlig hovedarkitekten bag den her taktik, fordi det brugte han også med Modric, ikke? Og der er alt glemt, og alt er godt i dag jo.
Jeg tror, for at svare på et af dine spørgsmål, Jannik, at hvis han kommer tilbage, og hvis han scorer og leverer, så er alt glemt fra fansens side. Det kan godt være, at der er nogle enkelte, der vil gå og sige, at det var også noget skidt, men jeg har bare set det så mange gange, at der har været noget beef mellem fans og spillere, og lige så snart de leverer, jamen så er tingene glemt, og det kan være på mange fronter, det kan være sådan noget som det her, men det kan være på rigtig, rigtig mange fronter, og jeg tror også, at fansene ved jo også godt, at det her, man har en romantisk drøm om, at det er som i gamle dage, hvor spillerne spillede i én klub og elskede badget og så videre, de ved jo godt, at det er lejesvenden i dag, og at de shopper lidt rundt og sådan noget. Så hvis han lige pludselig begynder at spille, så er det bare ligesom at have fået en ny spiller. Så leverer han igen. Det er jo heller ikke nyt, det her. Altså, der er jo masser af eksempler, også tilbage i tiden. Jeg kan huske Berbatov, da han ville forlade Tottenham, der fremtvang han jo også et skifte til Manchester United. William Gallas, da han var i Chelsea, han sagde hvis et eller andet i retning af, hvis de sætter mig på banen, så scorer jeg selvmål.
Det er jo også en udtalelse.
Ikke? Og i øjeblikket, så er der Johan Vissar i Brentford, og der er vel også Garnacho i Manchester United. Ikke? Ja. Så der er jo nogle stykker af de her sager her i øjeblikket.
Men lige præcis i Newcastle, der gør det ekstra ondt, fordi at Newcastles fans er blevet såret før. Man husker selvfølgelig koryfæet Alan Shearer, ikke? All-time Premier League topscorer. Han er jo en kæmpe legende. Han valgte United fra, for i stedet at tage hjem til hometown club på Tyneside, ikke? Og den historie, den lever jo i al evighed. Så henter man så Owen i håb om, at det er en erstatning for en aldrende Shearer, ikke? Og han viser jo sig om nogen at være en lejesoldat uden hjerte overhovedet. Og så ikke nok med, at han ved første mulighed, efter Newcastle har støttet ham i et langt skadesforløb, smutter til Manchester United. Jamen, så kommer han jo også med den ene jammerlige og respektløse udtalelse efter den anden i årene efter.
Og lad os komme videre, inden du synker for langt ned i stolen.
Du lytter til Presbold.
Altså, det kommer til at gå lynhurtigt, men det får mig til at tænke på, hvorfor i alverden kan vi ikke producere en verdensklasse 9'er i Danmark? Altså, tre af de bedste angribere i verden, de er fra Skandinavien. Der er ikke nogen af dem, der er fra Danmark. Jeg tænker på Haaland og Jukures og Isak selvfølgelig. Hvad er det egentlig, der foregår? Og havde Emil spillet i Liverpool, hvis han var født i Sverige?
det kan da godt være.
Hvis han var født i Kroatien, måske. Sverige, nej.
Jamen, det er jo et godt spørgsmål, og faktum er jo bare, at Sverige og Norge har nogle rigtig gode center forwards lige i øjeblikket. Men det har de jo ikke haft altid. Altså, det er...
Zlatan, ikke?
Er det, jo, han har været rigtig god.
Henke Larsen.
Men er det en tendens?
Nej, det er i hvert fald... Eller det er jo lige nu en tendens.
En nyere tid, vil jeg sige, ja.
Det kommer an på, hvornår noget bliver en tendens. Okay. Altså, tidligere, der har Norge jo altid været rigtig dårlige til fodbold, ikke? Og Sverige har heller ikke været lige så gode som os.
Men svenskerne, det er jo rigtigt, de har jo haft de her forskellige, som du nævnte, ikke? Henke Larsson og Zlatan og nu Jökeres og Isak. Det er jo en meget god steam, som de er inde i der. Hvorfor har vi ikke det? Jamen. Hvorfor er Dolberg, da han var i Ajax, hvorfor tog han ikke det sidste skridt op? Altså man tænkte, det er den næste, der kommer. Og han er en fantastisk angriber, det er der ingen tvivl om, men han kom jo ikke derop.
Vi tænker jo hele tiden på kollektivet i Danmark, og vi har da selvfølgelig også et bedre hold end både Sverige og Norge, men hvorfor vi kan ikke fordre det der storhedsvanvid, som en nier skal have.
Præcis.
Det kan ikke vokse
for
i
jeg har jo haft lidt af det der storhedsvanvid, du
har
det beskriver.
Lidt, ja.
Ja, og folk de står i kø for at pille det fra en og minde en om realiteterne og det ene og det andet, og det kan man bare ikke bruge, hvis man gerne vil kultivere en top angriber. Så det er janteloven, der står i vejen. Altså, Kasper Dolberg er jo en bedre fodboldspiller end Jökeres. Langt bedre fodboldspiller. På alle tænkelige måder. Han har bare ikke fået lov at ligesom være i sit storhedsvand.
Dyrke sin arrogance.
Og også hvordan at Danmark, altså vi er for hurtige til at pille folk ned, hvis det ikke lykkes. Altså hvor har sådan en som Dolberg fået meget kritik? For ikke at smile, og det kunne godt være, at han skulle smile en gang imellem, ikke? Men vi havde jo et talent der, og jeg synes ikke, vi helt stod bag ham, det må jeg sige.
Rasmus Højlund.
Undskyld.
Rasmus Højlund her. Rasmus Højlund har vi nu. Kan han nå det?
Ja, selvfølgelig kan han nå det.
Eller er han også blevet pillet ned, som I siger?
Nu har jeg ikke lyst til at pille ham ned.
Men du piller ham ned.
Mika Beres, kan han nå det?
Nej, han kan ikke nå det.
Har han ikke lidt af det
han
der...
Han har målnæsen og
Han er ikke vokset op i Danmark. Han er ikke smedet af den danske kultur.
Chido. Er det ikke ham, vi håber på alle sammen?
Chido. Altså, der var den.
Og, kan vi ikke lukke samtalen her?
Jo. Det kan vi godt, men jeg skal bare lige høre, hvad er der så forskelligt fra Danmark og så Norge og Sverige? De har da også jantelov.
Altså, nej,
så,
det er ikke...
No, janteloven er sgu da norsk, mand.
Jeg tror helt ærligt,
det er fordi... en nordmand, men den er jo ligesom blevet virkelig dansk kulturarv. Det er den jo ikke i Sverige, for eksempel.
Nå, okay.
Presbold med Pihl, Leibøl og Berggren.
Jamen, så lad os ryge hjem til den hjemlige andedam og se, om der er noget jantelov over det her hente. Philip Billing i udlandet.
Hvem tror de, det er?
Hvad fanden tror de, det er? Ikke? Altså, der er jo lidt der, fordi FCK var jo angiveligt også efter ham, og nu var det jo så FC Midtjylland, der har fået ham. Så der er lidt battle der mellem FCK og FC Midtjylland-fans her nu, og Midtjylland-fansen tager det jo som en stor sejr. Men skal de gøre det? Glæder de sig for tidligt? Eller kan vi se tilbage på en række af storslåede eksempler på danske rytter, eller hvad hedder det?
Rytter? Nej, nu stopper du. Jeg vidste,
du ville skrive en Freudian slip.
jeg har lavet for meget cykelløb her på det seneste. 10 dage træk med cykelløb. Det er helt fantastisk.
Kan du ikke godt se, at du har et problem?
Jeg har et problem. Jeg har kraftet et problem der. Sådan der. Jeg tog endda en fodboldtrøje på i dag, fordi jeg tænkte, jeg skal... Nå, så med en stor række af eksempler af danske fodboldspillere, som er kommet hjem og har bare blæst den danske liga af, og der bliver Philip Billing den næste i rækken. Hvordan kommer det til at gå?
Det er da et godt spørgsmål, fordi vi blev lidt enige om, det er da kun Jesper Grønkjær, som virkelig har været det hele værd, altså som en dansk stjerne, som er vendt hjem til Superligaen. Jeg ved ikke, om Philip Billing han kan vende den tendens, han er en god spiller.
Ja, men også fordi, at de bryder jo en helt ny grænse, ikke? Går ud over deres mandat. Ikke? De handler jo ind i en helt ny liga, sådan rent økonomisk, og så er det jo også, at man forventer udefra, det gør pengemændene i hvert fald, at der også leveres derefter. Så vi må sige, at der er jo tårnhøje forventninger nu til Philip Billing, også fordi det er en helt ny økonomisk liga for Midtjylland. Og det er rigtigt, som du siger, eller som I siger, at tidligere, når det er sket, så har man ikke rigtig fået smæk for skillingen. Men vi har at gøre med en spiller i sin bedste alder, som virker til at være... Ja, han går en anden vej nu, men jeg føler, at han er lidt sulten for at bevise sig, måske også foran det danske publikum.
Som fordi, han aldrig rigtig har optrådt for.
Jeg kan godt relatere til det i min karriere, hvor jeg følte, at der var ikke rigtig nogen, der interesserede sig for mig i Danmark, men jeg fik meget mere respekt i Tyskland. Jeg tror, han har... Den oplevelse bare endnu mere, altså fordi han har præsteret i udlandet, men han får ikke rigtig respekt i Danmark. Det vil han nok gerne lave om på, så jeg er meget spændt på at se det.
Jeg tror, han er sulten.
Det tror jeg. Ja.
Det håber jeg, han er. Det tror jeg også, at han er. Også fordi han er blevet forbigået ved flere landsholdsudtalelser. Og måske er det her egentlig vejen. Jeg tror, det aller vigtigste er, at han ikke ser det her som karrierens sidste stop. Altså nødvendigvis. Og det tror jeg, at der er flere spillere, der har gjort fejl i førhen, hvor det nu kan jeg tage hjem til Danmark og slappe lidt af. Jeg har en stor profil. Og så mangler de den sult, som det er, vi jo håber, at Philip Billing han har.
Altså, der er jo tidligere danske spillere, som er kommet hjem i stor stil, kan man sige, og så har de jo ikke rigtig formået at levere. Du nævnte Jesper Grønkjær som et eksempel på det, der kunne. Men der er jo også kommet andre udefra, som er kommet ind i den danske liga. Det er jo altså tilfældigt, at de har ikke været danskere, eller er det tilfældigt, at de... Er det en ting, at de er udlændinge? Nej, jeg tænker for eksempel på...
Damendøje.
Jeg tænker for eksempel på Elionuzzi, for eksempel. Ja. Han synes jeg i hvert fald, da han kom fra Premier League, der synes jeg, han var den bedste.
Jack Wilshere, Van der Vaart.
Ja, sådan nogen. Men var de ikke over the hill? Altså det kommer nu. Jeg synes, du har... Hvem var det, der sagde, at I har en pointe i, at han kommer til i en god alder? Han er stadigvæk 29 år. Det er en god fodboldalder, så... Jeg ved da godt, at Andreas Cornelius var også 29 år, da han kom, men han har været for fuld af skader, kan man sige.
Man skal godt nok lave sin udstrækning og leve professionelt, hvis man som en stor dreng skal bevare smidigheden, når man begynder at blive ældre. Så.
Taler du noget af erfaring?
Skal vi komme videre med programmet? Du lytter
til Presbold. Vi talte om i sidste uge om det her med, at La Liga vil flytte en kamp til USA,
ja.
Via Real Barcelona, og I var for, og jeg var imod. Og det har jeg så fået lidt opbakning fra samtlige spanske La Liga-anfører, at de har skrevet under på et dokument, som de har sendt ud og sagt, at de er ikke glade for den her beslutning. Hvad siger I til det? Var I forkert på den?
Ja, det er muligt, at vi var forkert på den, men hvis jeg lige må starte et andet sted. Du er imod, at en La Liga-kamp bliver afviklet i USA, i Miami. Men du havde jo armene helt op over hovedet, da turen fik lov at køre over Storebælt og igennem Sønderjylland.
Hvad med det?
Hvad med det? Hvorfor var det i orden?
Det er da ikke det samme. Det er ikke det samme.
Jeg er godt nok tæt på, hvis ikke det er.
Det er da overhovedet ikke det samme.
Hvad hedder cykelløbet?
Tour de
hvad for noget?
Det har da overhovedet ikke noget med det andet at gøre. Her har vi et hjemmehold, der fralægger sig i hjemmebanefordelen. Altså de franske ryttere, det kan godt være, at de havde 3 dage, hvor de skulle køre i Danmark. Men så havde de da 20 dage stadigvæk, hvor de kunne køre i Frankrig.
Det var ikke for at skabe dårlig stemning.
Nej, det behøver du heller ikke at gøre, fordi det er virkelig et sløjt eksempel, det der.
det er blevet så populært ikke at kunne lide USA. Nå, nok om det. Jeg undrer mig lidt over Ter Stegen, han har skrevet under på det her brev også, altså Barcelonas anfører, som jo er lidt i karambolage med ledelsen. Han er simpelthen enig med resten af ligaen, og det samme gør sig gældende for Villarreal. Hvad er det dog, der foregår? Altså det der i begge klubbers interesse, var det i hvert fald umiddelbart at sige ja til at spille i USA?
Men var du ikke også ude i, Peter, at resonemanget i det her brev, som alle anførerne har skrevet under på, det er sådan lidt mere og mere, vi fik ikke at vide tids nok, og der er forskellige ting. Men det er ikke sådan utvetydigt, at de er imod ideens kerne.
Nej, de vil bare gerne spørge os, inden det er, at forbundet eller La Liga. De vil bare gerne lige spørge os, og så siger de nok
hvem
ja.
Hvem kan fortænke dem i det?
Det er du ikke sikker på.
Det er faktisk lidt rigtigt. At det, der står i brevet, det var jo det her spanske med falta de respeto, ikke? Altså, der var ingen respekt, og de har ikke spurgt dem, de har gjort det henover. Der er ikke gennemsigtighed i det, eller noget som helst. Så de er faktisk ikke blevet spurgt, om de egentlig kunne tænke sig det.
Men de vil faktisk gerne.
Okay, nej, det er jeres tolkning. Jeg tolker det i den retning, at de er imod det. Ja. Ja, men det kan ikke tolkes i anden retning.
Det var en fed oplevelse at se Tour de France i Sønderjylland. Presbold med Pie, Leibøl
og Berggren. Så skal vi videre til Rabiot. Hvad siger I til den her sag nede i Marseille, at Jonathan Howe og Rabiot, de har været op at slås i omklædningsrummet efter første kamp, og så bliver de begge to straffet ved at blive sat på salgstransferlisten. Ja. De skal simpelthen ud, og Hav er allerede kommet til Bologna. Ja. Og Rabiot, han er lidt i et limbo, og hans mor er nu gået ind i sagen. Og det skal lige tilføjes, at hun er også hans repræsentant eller agent. Men mor først, sikkert, ikke? Og sagt, at hvordan kan Marseille ikke give ham en anden chance, når de har Mason Greenwood på holdet, som de jo har givet en anden chance. Fordi vi har talt om ham før her i programmet, så det behøver ikke at reportere, men han har en fortid, hvor han er blevet anklaget for forskellige ting og sager. Og ham har de altså taget til sig, givet ham en chance. Han spiller på holdet, han scorer, og nu mangler de måske Rabiot.
Altså, jeg synes, der er nogle nuancer, som jeg gerne lige vil fortælle om det her slagsmål, for det lyder simpelthen så... Det lyder jo faktisk obskurt, det der er foregået. De har tabt en kamp 0-1, og så er Hav og Rabiot ligesom røget i totterne på hinanden, men på et niveau, ifølge De Serbi og klubbens præsident, som de aldrig har set før. Og selvom De Serbi er vokset lidt op på gaden, så har han aldrig set et slagsmål tage sig ud på den måde.
Det og det samme at nævne, at man er vokset op på gaden, ikke?
Men det samme gjorde så også gældende for deres 17-årige holdkammerat, som simpelthen besvimede ved bare synet af, at de var i totterne på hinanden. Og det stoppede altså ikke hverken Hav eller Rabiot for at blive ved med at slås.
Det er klart, når der er en, der besvimer, så må man stoppe med at øvle, bøvle og tumle rundt.
Men er det ikke reglen?
Jo, det er reglen.
Det har da altid været reglen, især hvis det er en 17-årig, ikke?
Ja, et eller andet sted, så kunne jeg måske godt have forestillet mig at se det her slagsmål. Altså, Rabiot er 1,91,
ja.
Og Hav er 1,73.
Nå, ja.
Okay. Altså, det har været interessant
at se. Og hvor høj er han, ham der ligger...
Ham der lånede. Ja. Han var 17 år.
Ja,
ja, men ja. Skal han have en ny chance?
Altså, jeg vil være den første til at sige, altså vold på arbejdspladsen er ikke en god ting.
Nej, det er det ikke. Det er sgu meget.
Det er det første, jeg vil sige.
Jeg tyder på, at din pointe ikke er færdig. Hvad er du ved at sige?
Men.
Nej, men ja, altså, det er selvfølgelig... mere voldeligt at gå til fodbold, end det er at sidde i et kontorlandskab, ikke? Og der kommer takling og alt muligt til træning og så videre, men man bryder en grænse, når man tyrer til vold i omklædningsrummet i særdeleshed. Et skub og så videre på banen, det er jo ikke unormalt, vel? Men der er en, der har brudt den her grænse først, og jeg er interesseret i at vide, hvem det er. Hvis det er Hav, så synes jeg ikke, at Rabiot, han skal have samme behandling. Han behøver ikke blive sendt til Bologna. Men med mindre, at det er et blidt slag fra Hav, og så er det simpelthen blevet mødt med uproportionel hård magt af Rabiot.
Er det politisk, det du siger her?
Jeg har lige været til en Gaza-debat, hvor begrebet proportionalitet blev brugt hele tiden, og jeg ved ikke, hvordan proportionerne var i lige det her slagsmål.
Nej, men der er noget, der tyder på, at Marseille har tænkt sig at tilgodese Rabiot i den her sag. De sendte jo Hav relativt hurtigt videre, og nu har De Serbi så kommet ud med nogle udtalelser, som tyder lidt på, at de godt kan forsones igen, de kan godt tilgive ham. Og Højbjerg var også ude at tale om Rabiot, men jeg synes, i begge udtalelser, både fra De Serbi og Højbjerg, der slår de meget på hans niveau på banen.
Ja, ja.
Altså, at han simpelthen er for vigtig en spiller til, at de kan lade ham gå på grund af noget etisk.
Ja, så godt Højbjergs udtalelse, som var fandt sted inden deres hjemmekamp her i weekenden mod Paris FC.
Og du oplever det også, som han kommer lidt Rabiot til undsætning?
Ja, lidt, fordi at, jeg synes, at han leverer et meget neutralt svar, som man jo også skal, kan man sige. Men hvis man går ind og så tolker noget af det, så siger han, at han er en meget, meget, meget god spiller. Og han sagde også, at han var en god spiller for os i sidste sæson på banen og menneskeligt. Så han indeholder et eller andet. Og det er jo klart, at når det er, at man kigger sig om i landskabet, og så ser, at man har en rigtig, rigtig dygtig spiller som Rabiot, og man ved, at han kan hjælpe dig til måske et mesterskab, så vil man ikke give slip på ham. Selvfølgelig skal det vejes op med hvad han har gjort, men jeg tror også, at igen fans og så videre, lige så snart at Rabiot er tilbage på banen, hvis han kommer det, og leverer, så er det glemt.
Mm. Det er interessant, hvad det gør for sådan et omklædningsrum, hvis Rabiot Johan får lov til at blive, fordi det er jo tydeligt for enhver, at han er en rigtig dygtig og meget vigtig spiller for dem, men at en kulturbærer sådan går og slår andre i omklædningsrummet, det tror jeg ikke helt er så godt.
Nej, men, det kan, altså.
men det er jo gidsning og det hele, for vi ved jo ikke helt, hvem der har initieret angrebet.
Altså, jeg kender Pierre-Emil Højbjerg en smule fra U21, ikke? Og han slår mig som en karakter uden lige, som har de rette værdier. Og jeg tror, ud fra de udtalelser, ikke rigtig på, at Rabiot er ham, der slog først. Altså, jeg ved det jo ikke, vel? Men det håber jeg ikke er tilfældet, fordi så ville det være skidt for omklædningsrummet, hvis klubben bare går ind og siger, ja, der er to spillere, der har været op at slås, sådan er det. Vi backer den bedste spiller, ikke?
Ja, men det er en tilgivende klub, og jeg tror da også på at give folk en ny chance, især hvis det er fortjent. Det bliver spændende.
Men altså, det er jo bare paradoxalt, ikke, at det sker i fodboldens verden. Altså, tænk, hvis det var sket på en almindelig arbejdsplads, altså, og man så siger, jamen, de skal begge to have lov til at fortsætte, at den ene af dem skal have lov til at fortsætte. Hold da op, der vil lyde et ramaskrig, ikke?
Ja, man kunne ikke lige forestille sig, en sådan en almindelig virksomhed siger, at vi beholder den bedste revisor ud af de to, der var op og slås.
Det er ikke lige så tit, at revisorer kommer i tumult.
Nej, de er meget passivt folk.
Presbold med Pi, Leibøl og Berggren.
FC Midtjyllands cheftræner Thomas Thomasberg, han mener altså ikke, at straffeaktioner er vejen frem, og det fortæller han til bold.dk i kølvandet på, at Philip Bundgaard og Valdemar Byskov er blevet ramt af DBU's nye retningslinjer. DBU meldte nemlig tidligere på ugen ud, at de nu vil straffe i anførselstegn ikke gyldige afbud til landsholdssamlinger. Og straffen den er altså ret hård. Man får nemlig ikke lov til at deltage i de følgende to landsholdssamlinger. Og det har så konkret ramt de to nævnte spillere, og det er jo så FC Midtjyllands Valdemar Byskov, det drejer sig om. Thomasberg, han er ude at sige, uden at beskylde andre, så vil jeg godt lave en lille stikpille. Jeg tror, jeg har set afbud, hvor man har meldt noget andet ud, end det, og der er ikke kommet straf ud af det. De to afbud, vi har set, som går under den her kategori, tror jeg godt, vi kunne finde 20-30 andre, hvor man så har meldt dem skadet i stedet. Altså, han mener, at deres ærlighed ligesom skal belønnes og ikke straffes. Og Thomasberg, han mener ikke, at man kan lovgive sig ud af det her problem, som der er ved landsholdssamlinger. Hvad synes I om DBU's nye retningslinjer?
Endnu en brøler. Altså, jeg synes helt klart, at man skal lave et system, hvor at der er et incitament for ærlighed. Og det formår de ikke at gøre her. Man kan ikke lovgive sig ud af alt, og nye regler er ikke altid fremskridt. Man må tage det sag for sag. Men man så det jo også over i USA, hvor Messi og Alba slog på træthed. Ikke? Og det blev de jo virkelig straffet for.
Ja.
Hvis de nu bare havde løjet og fået holdlægen til at sige, jamen de er faktisk lige skadet her, så havde de haft deres ryg fri. Og det er jo det, der kommer til at ske fremadrettet. Så det er jo ikke progressivt.
Nej, altså det er jo det, der kommer til at ske fremadrettet. Det er jo, når det er, man melder afbud til et U21 landshold eller til et landshold, så er man skadet. Altså sådan er det jo. Og jeg tror, at man godt kan finde en lille skade hos samtlige fodboldspillere, der render rundt i kongeriget og udenfor.
Ja, jeg synes heller ikke, at det er smart, fordi der er allerede en lille bitte smule mistillid mellem landsholdene og klubberne, når det er, at der bliver meldt afbud. Det ved man. Altså, når det er, at der er spillere, der melder afbud til landsholdssamlinger, også selvom de siger, at de er skadet, så er det altid et tvivlsspørgsmål, både i medierne og også blandt landsholdslejren. Og jeg tror simpelthen bare, at de fordrer det her, og vi kommer til at fortsætte med at se spillere, som melder sig skadet.
Så måske for en gang skyld, i stedet for at vi uddeler en røffel til DBU, så ros til Thomasberg for at sætte ord på det. Det synes jeg er meget, meget, meget fint.
Ja, enig. Det er godt gået, Thomasberg. Helt enig.
Ja, endelig en stikpille fra ham.
Ja. Dejligt. Jamen, så kom vi sådan set meget fint rundt om dagens program. Gjorde vi ikke det?
Det tror jeg da, vi gjorde.
Ja.
Det var dejligt at se dig i Newcastle-trøjen.
Dejligt at se dig i Rovers-trøjen.
Ja, ja.
Så synes jeg egentlig, jeg havde oplevelsen af, at mig og Jannik aftalte, at jeg skulle have Newcastle-trøje på. Han skulle finde Liverpool-trøje, og jeg overholdte så min del af den aftale.
Okay, jeg troede, at vi skulle sidde i karibiske trøjer alle sammen. Så der er total forvirring i programmet, som altid. Men jeg håber alligevel, at folk derude har fået noget ud af det. Og skulle der være et eller andet dilemma, som man har lyst til at debattere med os, så send en sms til... Til Emil, eller I er på sociale medier, hvordan gør man?
Ja, Presbold på Instagram eller TikTok, vi er klar.
Ja, og har vi begået en fejl, ved ikke, jeg tror Emil han fik lavet en i dag, så gør os endelig opmærksom på det, så tager vi det op i næste uges program. Ja, tak for i dag.
Tak for i dag.